ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่17พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความพร้อมในการเตรียมการโอนถ่ายงานให้แก่คณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนหากมีความชัดเจนว่าใครคือผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ในโลกยุคศตวรรษที่21ซึ่งการแสดงความเห็นทางโลกดิจิทัลสามารถทำได้อย่างง่ายดายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างตัวอย่างและบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับการสื่อสารของประธานาธิบดีอย่างไรติดตามได้ในบทวิเคราะห์พิเศษบริษัทยาโมเดอร์นาของสหรัฐเป็นผู้พัฒนาวัคซีนโควิด-19 อีกรายที่ออกมาประกาศความสำเร็จของการทดสอบขั้นที่3ในระดับสูงขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกเตือนว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ใกล้จะพัฒนาสำเร็จในอนาคตไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของวิกฤตโควิด-19 อัตราการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความเกลียดชังหรือ hate crime ในสหรัฐพุ่งสูงทำสถิติใหม่ในรอบกว่า10ปีในปีที่แล้วและนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสด้วยธรรมเนียมการตกแต่งอาคารบ้านเรือนต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงคำในข่าวครับปิดท้ายเมื่อโควิด-19 ยังจะอยู่กับเราไปอีกนานเราควรปรับทัศนคติอย่างไรให้สู้กับรูปแบบชีวิตใหม่นี้ให้ได้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ว่าจะรับรองให้มีการส่งมอบอำนาจอย่างราบรื่นและเป็นมืออาชีพให้แก่คณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อมีความชัดเจนแล้วว่านายไบเดนคือผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายโอไบรอันกล่าวต่อที่ประชุม Global Security Forum ว่าแม้ตนคาดหวังว่าในที่สุดแล้วประธานาธิบดีทรัมป์จะยังสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งในสมัยที่2แต่หากไม่เกิดขึ้นตนก็พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ของนายไบเดนและสว.คามาลาแฮร์ริสว่าที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันซึ่งขณะนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะเป็นเช่นนั้นนายโอไบรอันกล่าวด้วยว่าดูเหมือนนายไบเดนกำลังเตรียมจัดตั้งคณะทำงานด้านความมั่นคงชุดใหม่ซึ่งตนก็พร้อมที่จะส่งไม้ต่ออย่างราบรื่นและบรรลุผลตามธรรมเนียมของรัฐบาลสหรัฐที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการทุจริตและตนจะยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการพิสูจน์ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างไรก็ตามทีมกฎหมายของประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะพลิกผลการเลือกตั้งได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ระดมทวีตข้อความต่อเนื่องโดยข้อความหนึ่งระบุว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งเพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นและยังกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานรับรองว่าผู้สังเกตการเลือกตั้งไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปดูการนับคะแนนด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่านายไบเดนได้รับชัยชนะนับตั้งแต่การเลือกตั้งจบลงเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่แล้วซึ่งทางประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชี้แจงต่อมาว่าตนมองว่านายไบเดนชนะในสายตาของสื่อปลอมเท่านั้นและตนไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดรวมทั้งบอกด้วยว่าหนทางยังอีกยาวไกลในการเลือกตั้งที่ทุจริตครั้งนี้และแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจพ้นทำเนียบขาวแต่จะออกจากพื้นที่สื่อเพื่อเรียกความสนใจหรือไม่ยังไม่มีใครแน่ใจแคลวินคูลิดจ์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อราว90ปีที่แล้วผู้ได้รับการตั้งสมญาว่า Silent Cal หรือ Cal ผู้เงียบเชียบเคยให้ความเห็นไว้หลังจากพ้นตำแหน่งว่าคำพูดของประธานาธิบดีนั้นมีน้ำหนักมากมายและผู้นำสหรัฐไม่ควรแสดงความเห็นอย่างพร่ำเพรื่อมากเกินควรเท็ดแอนโทนีผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสื่อดิจิทัลของ AP มีรายงานเกี่ยวกับการแสดงความเห็นในยุคดิจิทัลซึ่งคุณจำเริญตั้นสมบุญมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
อดีตประธานาธิบดีทีโอดอร์โรสเวลต์ของสหรัฐเคยกล่าวไว้นะครับว่าตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเหมือนกับการมีบูลลี่พัลพิตซึ่งหมายถึงการมีสถานะหรือแพลตฟอร์มพิเศษที่โดดเด่นมากกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนใดในการเรียกร้องความสนใจจากสื่อและจากสาธารณชนในสิ่งที่ผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐต้องการเพื่อสนับสนุนวาระของตนและเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐผู้ดำรงตำแหน่งก็ได้ใช้สถานะดังกล่าวในรูปแบบที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีอาศัยประโยชน์จากบุคลิกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ผ่านทางจอโทรทัศน์ส่วนประธานาธิบดีบิลคลินตันนั้นดูจะพยายามวางตัวแบบสัมผัสใกล้ชิดและสื่อสารอย่างเรียบง่ายกับผู้คนครับ แต่ในยุคที่การสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับสารสามารถทำได้แทบจะทันทีผ่านทางสื่อดิจิตอลโดยไม่ต้องอาศัยสื่อกระแสหลักอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เหมือนสมัยก่อนประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปิดยุคใหม่ของการสื่อสารโดยตรงกับประชาชนทางทวีต @RealDonaldTrump ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า88ล้านรายโดยนักวิเคราะห์ด้านสื่อดิจิทัลกล่าวว่าข้อความทางทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดูจะเน้นที่ปริมาณมากกว่าเนื้อหาหรือข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและถึงแม้ในบรรดาผู้ติดตามทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์กว่า88ล้านรายนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสื่อมวลชนหรือนักวิเคราะห์การเมืองไม่ใช่ผู้ที่นิยมเลื่อมใสในตัวประธานาธิบดีล้วนๆก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งอาจปฏิเสธไม่ได้ก็คือแม้ผู้ติดตามทวีตจะชอบหรือไม่ชอบทวีตจากผู้นำสหรัฐที่ออกมาตอนตี2ของวันก็ตามแต่ข้อความเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ยากจะละเลยได้ครับเพราะว่าในแต่ละทวีตซึ่งมีหลายครั้งในแต่ละวันนั้นมักจะมีข้อมูลหรือความเห็นในเรื่องราวต่างๆหลากหลายซึ่งทำให้เกิดหัวข้อข่าวหรือการสนทนาโต้แย้งตามมาสำหรับผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตที่ว่านี้คือการสื่อสารโดยตรงจากผู้นำถึงประชาชนโดยปราศจากการกลั่นกรองหรืออคติของสื่อมวลชนซึ่งมักถูกประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีว่าเป็นพวกเอียงซ้ายหรือมีอคติต่อตนเองและผู้นิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์ก็มองว่านี่คือตัวอย่างของความโปร่งใสซึ่งทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจความคิดของประธานาธิบดีได้แต่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งการทวีตอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักจากประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือการสร้างข้อมูลอย่างท่วมท้นและทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในระดับชาตินั่นเองแอนโทนีดีแมจิโอนักรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเลไฮผู้สอนวิชาการสื่อสารทางการเมืองและการโฆษณาชวนเชื่อชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นพิเศษและถึงแม้การสื่อสารของประธานาธิบดีทรัมป์อาจไม่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจปัญหาที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนเกี่ยวกับการบริหารและการเมืองก็ตามแต่ทวีตที่ว่านี้ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับการรับสารและการบริโภคครับคำถามในขณะนี้ก็คือหากประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งไปหลังวันที่20มกราคมปีหน้าแล้วโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงสร้างข่าวอย่างต่อเนื่องผ่านทางทวีตของตนอยู่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์คาร์โลไรลีผู้สอนวิชาสังคมวิทยาด้านการเมืองและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยลาฟายัตในรัฐเพนซิลเวเนียเชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงครอบครองพื้นที่สื่อเพื่อเรียกร้องความสนใจและสร้างข่าวอยู่ต่อไปและคงจะมีเรื่องที่จะแสดงออกอีกมากมายและเนื้อหาที่ว่าก็ยังจะมีผู้คนอีกมากซึ่งอยากรับฟังแต่เรื่องที่จะแตกต่างอย่างสำคัญก็คือเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ครอบครองสิ่งที่เรียกว่าบูลลี่พาวพิตหรือสถานะของความเป็นประธานาธิบดีแล้วคนอเมริกันจำนวนหนึ่งก็สามารถเลือกที่จะละเลยข้อมูลหรือความเห็นดังกล่าวได้ถึงแม้ว่าอาจจะยากที่จะหาใครมาทำได้เหมือนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและขณะที่วิกฤตโควิด-19สายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐกำลังรุนแรงหนักผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หลายรายออกมาเตือนว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้การเลือกตั้งทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่สามารถสื่อสารและโอนถ่ายข้อมูลสำคัญให้กับทีมงานรัฐบาลใหม่เพื่อประสานงานการรับมือการระบาดให้มีประสิทธิภาพได้นายแพทย์อาทูกาวานตีหนึ่งในที่ปรึกษาด้านโควิด-19ของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าการที่ทีมงานรับผิดชอบการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภัยคุกคามได้เข้าใจถึงแผนการแจกจ่ายวัคซีนได้รับรู้ว่ามีการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ที่จำเป็นไว้ที่ใดบ้างและสถานภาพของหน้ากากและถุงมือการแพทย์เป็นอย่างไรล้วนเป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้นแต่นายแพทย์กาวันดีกล่าวด้วยว่ามีข้อมูลมากมายที่รอการถ่ายโอนมายังทีมงานอยู่และไม่ควรจะมีการเสียเวลารอจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้ออันดับต้นๆของประเทศ และผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐบอกกับสถานีข่าว CNN ว่าตนเห็นด้วยว่าจะเป็นการดีกว่ามากถ้าหากทั้งสองทีมสามารถเริ่มต้นความร่วมมือกันในเวลานี้ส่วนพลเรือเอกนายแพทย์เบรดจีรอจากหน่วยทหารสัญญาบัตรบริการสาธารณสุขสหรัฐกล่าวว่าการที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สหรัฐยังอยู่ในภาวะคับขันและการที่ไม่มีการเตรียมเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังทีมงานของว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนคือสิ่งที่น่าหนักใจและอีกประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้บริษัทยาโมเดอร์นาของสหรัฐประกาศความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้ผล 94.5% ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยอ้างอิงจากผลการทดสอบเบื้องต้นในขั้นที่3และขั้นสุดท้ายครับโมเดอร์นาพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนชนิดที่2ที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบด้วยประสิทธิผลสูงกว่า 90% ต่อจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ที่พัฒนาร่วมกับ BioNTech ของเยอรมนีคำประกาศของโมเดอร์นามีขึ้นวันเดียวกับที่บริษัท Johnson & Johnson จะเริ่มการทดสอบวัคซีนขั้นที่3และขั้นสุดท้ายที่อังกฤษก่อนที่จะขยายไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกโดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดราว 30,000 คนมาต่อกันที่ข่าวที่เป็นประเด็นต่อเนื่องครับเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเตือนว่าวัคซีนที่ใกล้จะพัฒนาสำเร็จในอนาคตไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้วิกฤตโคโรนาไวรัสสิ้นสุดลงและคนทั่วโลกยังคงต้องให้ความร่วมมือกันสู้ต่อไปเกเบรียซุสกล่าวด้วยว่าจุดสำคัญในเวลานี้คือการตระหนักว่าวัคซีนนั้นคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบมาช่วยรับมือการระบาดแต่ไม่ใช่สิ่งที่มาทดแทนอะไรทั้งสิ้นพร้อมระบุว่าทันทีที่มีการอนุมัติวัคซีนออกมาใช้งานและพร้อมแจกจ่ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือวัคซีนที่ผลิตออกมานั้นจะยังคงมีจำนวนที่จำกัดอยู่และผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับก่อนคือบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเพื่อหวังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและลดความรุนแรงของไวรัสสายพันธุ์นี้ลงนอกจากนั้นผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกยังย้ำว่าแม้หลังมีวัคซีนออกมาใช้งานการทดสอบการติดเชื้อการติดตามตัวผู้ที่เคยอยู่ใกล้ผู้ป่วยและการกักตัวเฝ้าระวังอาการจะเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปและทุกฝ่ายจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ด้วยครับและก่อนที่จะไปปิดท้ายกันในช่วงแรกนี้ผู้ว่าการมลรัฐต่างๆทั่วสหรัฐประกาศมาตรการชุดใหม่เพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสหลังจากที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นไปมากกว่า11ล้านคนและยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยมากกว่า 150,000 รายต่อวันผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเกรเชนวิทเมอร์ประกาศมาตรการห้ามรับประทานอาหารในร้านยกเลิกวิชาเรียนใหม่ในห้องเรียนสำหรับนักเรียนและนักศึกษารวมทั้งห้ามจัดงานชุมนุมต่างๆและจำกัดการรวมตัวตามบ้านไม่เกิน10คนและที่รัฐวอชิงตันซึ่งเป็นรัฐแรกที่พบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผู้ว่าการรัฐเจอินสลีย์สั่งห้ามรับประทานอาหารในร้านและจำกัดลูกค้าตามร้านค้าปลีกต่างๆไม่เกิน 25% ของความจุรวมทั้งจำกัดการรวมตัวกลางแจ้งของผู้คนไม่เกิน5คนและห้ามการชุมนุมของสมาชิกต่างครอบครัวด้วยครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยรายงานในวันจันทร์ว่าอัตราการเกิด Hate Crime หรืออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังในสหรัฐในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น 2.7% ถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.2008เป็นต้นมาครับรายงานนี้ยังระบุด้วยว่าแม้อัตราการเกิดเหตุดังกล่าวจะลดลงเล็กน้อยในปี2018แต่ภาพรวมกลับชี้ว่าอาชญากรรมประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในอัตราเกือบ 21% ตลอดช่วง3ปีแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีรายงานเหตุความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจากเงื้อมือของกลุ่มขวาจัดด้วยและแม้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะออกมาประณามกลุ่มคนผิวขาวขวาจัดไปแล้วผู้สังเกตการเปิดเผยว่าอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมต่อกลุ่มที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีกลับเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ FBI ให้คำจำกัดความของ Hate Crime ว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากประเด็นเชื้อชาติชาติพันธุ์ชาติตระกูลศาสนารสนิยมทางเพศความพิการเพศและเพศสภาพครับรายงานยังสรุปด้วยว่าเหตุฆาตกรรมจากประเด็นความเกลียดชังได้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากปีค.ศ. 2018 มาเป็น51ครั้งในปี2019โดยส่วนใหญ่เป็นฝีมือของกลุ่มคนผิวขาวขวาจัดขณะที่เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเพราะประเด็นความเกลียดชังเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่6ถึงระดับสูงสุดในรอบ19ปีที่866ครั้งด้วยมาติดตามประเด็นเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโทมัสบัคกล่าวแสดงความมั่นใจว่าจะมีผู้ชมได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวซึ่งเลื่อนไปแข่งขันในปีหน้าภายใต้ข้อแม้ว่าจะมีวัคซีนต้านโควิด-19 ออกมาใช้ก่อนการแข่งขันดังกล่าวครับนายบัคกล่าวในวันจันทร์ที่กรุงโตเกียวหลังจากพบหารือกับนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะของญี่ปุ่นเรื่องมาตรการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียวเกมส์โดยระบุว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC จะพยายามรับประกันว่านักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ชมและนักท่องเที่ยวทุกคนจะได้รับวัคซีนก่อนที่จะเดินทางมาถึงญี่ปุ่นหากวัคซีนสามารถพัฒนาสำเร็จและมีใช้ในตอนนั้นบรรดาผู้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเริ่มมีความหวังมากขึ้นเมื่อกรุงโตเกียวประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันยิมนาสติกระหว่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความเห็นของชาวญี่ปุ่นล่าสุดชี้ให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่คัดค้านการจัดกีฬาโอลิมปิกโตเกียวเกมส์ในปีหน้ามากกว่าสนับสนุนให้มีการแข่งขันต่อไปครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น470จุดหรือ 1.6% ที่ 29,950 จุด Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน 94.8 จุดหรือ 0.8% ที่ 11,924 จุดขณะที่ S&P บวกเพิ่ม 41.7 จุดหรือ 1.1% ก่อนจะปิดที่ 3,626.91 จุดส่วนราคาทองคำปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย 0.01% ที่ $1,887.90 ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าวในวันนี้อีกเพียง1เดือนเศษก็จะเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสกันแล้วนะครับและหนึ่งในไฮไลท์เห็นจะเป็นการตกแต่งประดับประดาต้นคริสต์มาสซึ่งวันนี้เรามีหนึ่งในต้นคริสต์มาสที่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในมหานครนิวยอร์กมาฝากกันติดตามรายละเอียดของข่าวนี้ได้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้าไปทุกทีแล้วนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงการประดับประดาต้นคริสต์มาสสูงใหญ่ด้วยของตกแต่งสวยงามนะคะหนึ่งในแลนด์มาร์คของต้นคริสต์มาสสวยงามตระการตาแห่งหนึ่งของโลกก็คงหนีไม่พ้นต้นคริสต์มาสหน้าอาคาร Rockefeller นะคะซึ่งในพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Rockefeller Center Christmas Tree goes up lighting December 2nd หมายความว่าต้นคริสต์มาสแห่งอาคาร Rockefeller Center พร้อมประจำการและเตรียมประดับไฟในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะพร้อมประดับคำศัพท์ที่น่าสนใจนั่นคือคำว่า decorated ซึ่งเป็นกริยาช่อง3ของคำว่า decorate ซึ่งหมายถึงประดับตกแต่งนะคะจากประโยคในข่าวที่ว่า the tree will be decorated over the coming weeksหมายความว่าต้นคริสต์มาสนี้จะได้รับการประดับตกแต่งในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะไปดูคำว่า decorate ในแบบอื่นๆกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่น Evelyn will spend part of her bonus to hire a professional to help decorate her beach house หมายความว่า Evelyn จะใช้เงินโบนัสส่วนหนึ่งเอาไว้จ้างคนมาตกแต่งบ้านพักตากอากาศริมทะเลของเธอค่ะหรือถ้าใช้คำว่า decorator ซึ่งเป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่านักออกแบบและตกแต่งบ้านนะคะประโยคเมื่อสักครู่นี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่า Evelyn will spend part of her bonus to hire a decorator for her beach house หมายความว่า Evelyn จะใช้เงินโบนัสส่วนหนึ่งเอาไว้จ้างนักออกแบบและตกแต่งบ้านพักตากอากาศริมทะเลของเธอค่ะมาต่อกันที่คำว่า decorationเป็นคำนามนะคะหมายถึงการตกแต่งหรือเครื่องประดับตกแต่งนะคะตัวอย่างเช่นกรณีบทสนทนาระหว่างจิลกับจอห์นคู่สามีภรรยาในช่วงวันคริสต์มาสค่ะซึ่งจิลบอกว่า Do you think we need more decoration for our Christmas tree? หมายความว่าคุณว่าเราต้องเพิ่มการตกแต่งต้นคริสต์มาสอีกดีไหมอ่ะซึ่งจอห์นก็คงจะตอบว่าDo you mean in addition to the 200 pieces of ornaments we have on it? ซึ่งให้ความหมายว่านี่คุณหมายถึงเพิ่มจากของตกแต่งที่ใส่ไปแล้วกว่า200ชิ้นน่ะเหรอ ซึ่งก็ไม่ต้องเดานะคะว่าจะจบลงแบบไหนค่ะมาขยายความต่อนะคะกันที่คำว่า decorซึ่งเป็นคำนามนะคะหมายถึงการตกแต่งเหมือนกันค่ะแต่มักจะใช้กับอาคารสถานที่นะคะตัวอย่างเช่น Our home decor is inspired by Scandinavian designs after our years in Denmark หมายความว่าการตกแต่งบ้านของเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดนมาร์กเป็นเวลาหลายปีน่ะกลับมาที่คำว่า decorated ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะสามารถแปลได้ด้วยว่ามียศมีตำแหน่งค่ะตัวอย่างเช่น George always enjoys spending Thanksgiving with his uncle Troy, a decorated military officer who has a lot of experience to share about the Vietnam War หมายความว่าจอร์จชอบใช้เวลาช่วงหยุดยาววันขอบคุณพระเจ้ากับลุงทรอยซึ่งเป็นทหารยศใหญ่โตและมีประสบการณ์มากมายมาเล่าให้ฟังเมื่อครั้งเขาร่วมสงครามเวียดนามค่ะคำว่า decorous แปลว่าสง่างามเหมาะสมกับกาลเทศะนะคะตัวอย่างเช่น at the dinner with Susan's parents Frank maintained a decorous manner until he had too much wine to drink หมายความว่าระหว่างการทานมื้อเย็นกับพ่อแม่ของซูซานแฟรงค์ยังคงรักษามารยาทถูกกาลเทศะได้จนกระทั่งเขาดื่มไวน์มากเกินไปค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจาก Ralph Waldo Emerson นักเขียนนักคิดชาวอเมริกันที่บอกว่า The ornament of a house is the friends who frequent it หมายความว่าสิ่งประดับประดาบ้านให้สวยงามคือมวลมิตรที่มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอค่ะฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายกลับมารับฟังข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับส่งท้ายในวันนี้หลังจากที่เราปรับรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อรับมือกับโควิดมาตั้งแต่ต้นปีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความเหนื่อยหน่ายกับการทำตามมาตรการป้องกันอาจทำให้เราการตกได้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับวิธีคิดเพื่อให้สามารถต่อสู้กับการระบาดได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายเกินไปและคุณณัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับการระบาดของโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในยุโรปและอเมริกาช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความกังวลต่อทิศทางการแพร่ของไวรัสชนิดนี้นะครับขณะนี้ผู้คนทั่วโลกปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เป็นเวลาหลายเดือนแล้วด้วยการสวมหน้ากากรักษาระยะห่างและล้างมือบ่อยๆนอกจากนั้นคนจำนวนมากไปมาหาสู่กันน้อยลงลดกิจกรรมในที่ชุมชนหรือบางคนอาจไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนญาติหรือเพื่อนเพราะเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกันควบคุมความเสี่ยงรูปแบบชีวิตใหม่นี้อาจทำให้คนรู้สึกเหนื่อยหน่ายและไม่มีกำลังใจที่จะทำต่อเนื่องหรือบางครั้งการรักษาวินัยและความเคร่งครัดอาจหดหายไปเพราะต้องมีความจำเป็นไปร่วมกิจกรรมในที่ชุมชนเช่นไปจับจ่ายซื้อของหรือไปร่วมเดินขบวนประท้วงทางการเมืองคนที่มีอาชีพด้านการดูแลสุขภาพตามโรงพยาบาลบางแห่งยิ่งเผชิญกับสภาพที่กดดันจิตใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อโรงพยาบาลแออัดไปด้วยผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่อาจจะต้องดูแลคนไข้ที่ไหนที่สุดแล้วเสียชีวิตลงจากโควิด-19 แพทย์หญิงนาโกซีอิซิก้าแพทย์ใหญ่ของกรมสุขภาพแห่งรัฐอิลลินอยกล่าวว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าเราอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายไม่มีกำลังใจในการรักษาวินัยในการทำตามมาตรการป้องกันตลอดเวลาได
้ I understand how pandemic fatigue is striking everyone. It's real. People are tired of not seeing their families. The way we work, the way we live, the way we play has all changed.
เธอกล่าวว่าวิธีการทำงานและการพักผ่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปและความจริงที่ยากลำบากคือการที่เราต้องเสียสละอะไรบางอย่างและต้องทำต่อเนื่องโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใดและแม้ว่าเราอาจจะรออีกไม่นานที่จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าต้องเตรียมตัวและเตรียมใจต่อการต่อสู้กับโควิดในระยะยาวนะครับนักจิตวิทยาสกอตต์บีแห่งโรงพยาบาลคลิฟแลนด์คลินิกบอกว่าสิ่งที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ได้คือความเต็มใจที่จะต่อสู้กับมันและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ พื่อป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารัก
I call it willingness to do uncomfortable things because we value them and deem them worthwhile and they protect ourselves and those that we care about
คนแนะนำด้วยว่าการปฏิบัติตัวอย่างปลอดภัยจะทำได้สม่ำเสมอขึ้นเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นบ่อยจนเป็นนิสัยเช่นการล้างมือบ่อยๆนะครับ
Finding a new mask, something that excites you, a new social distancing activity, finding something novel and new is a way we excite our brains and it's a way we can overcome fatigue.
เขาบอกได้ว่าถ้าสามารถทำให้การรักษาวินัยด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่สนุกขึ้นก็ยิ่งสามารถลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ดีขึ้นนักจิตวิทยาสกอตต์บีกล่าวว่าวิธีหนึ่งที่ทำได้คือการหาหน้ากากใหม่ที่ชอบมาใส่หรือทำกิจกรรมรักษาระยะห่างแบบใหม่ๆหาหนังสือนิยายที่รู้สึกว่าน่าตื่นเต้นมาอ่านเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเอาชนะความรู้สึกเหนื่อยหน่ายได้นะครับและหากว่าคนเรารับรู้ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันความร่วมมือก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ